Jeg måtte skrive om igjen innledningen til preiken to ganger. For på torsdag, når jeg skrev, så skrev jeg forferdelig vær. Tenk hvis vi hadde kunnet være med den brønnen i Syker, der det var over 30 grader. En sånn en dag som i dag, med vårsol. Jeg tilbrakte en solide bit med tid på solastranden og gikk ganske lenge mot sola. Og da tenkte jeg, nei, 30 grader pluss i skyggen i Syker, jeg foretrekker Norge. Så det var den ene biten jeg måtte skrive om igjen. Og den andre biten jeg måtte skrive om igjen. Jeg har prøvd mange ganger nå å være først til gudstjeneste. Og de som kjenner meg vet at jeg alltid er tidlig ute. For så er det sånn, hvis jeg kommer for sent, så er det noe som er galt. Og i dag var jeg helt sikker på at jeg skulle være aller først. Og det hadde jeg tenkt å gjøre til et problem. Den gang ei. Noen frivillige medarbeidere var her før meg og i dag. Og det sier litt om Frøyland og Orstad kirkely, og om disse gudstjenestene. Det er langt mer enn gudstjeneste ved Sigve Ims, for å si det sånn. Men først, i et betydelig poeng i denne bibelteksten, for Jesus var ved brønnen først. Han satt der. Og jeg tror at Johannes med å si det, vil si til oss, uansett hvor vi befinner oss i livet, uansett situasjon, han som har all makt i himmel og på jord, han er først. Han er der allerede. Og i noen av de virkelig vanskelige tingene, så venter han bare på at vi skal slippe han til. Jesus er først. Og så er Jesus så ufattelig menneskelig her. Dette er, sier teologer og forskere, den bibelteksten før vi kommer til korsfestelsen, der det er tydeligast at Jesus er Guds sønn. Teksten slutter jo med ordet, det er meg. Tenk at denne kvinnen var den første som fikk høre så tydelig at Jesus er Messias. Gud er da med andre ord veldig tydelig i det Jesus sier. Og samtidig er teksten så menneskelig. De var sultne, så disiplene drog inn til landsbyen for å kjøpe mat. Jesus var så sliten at han orket ikke være med dem. Og jeg tror at i en normale menighet er vi alltid noen som er slitne. Hvis du ikke får med deg noe annet fra preken i dag, så får med deg dette. Han som har all makt i himmel og på jord. Den korsfesta og oppstandne. Han vet hva det vil si å være sliten. Og derfor kan han møte den som er sliten. Jesus var der først. Det er så menneskelig. Og så er Gud så tydelig til stede. Denne brønnen, sier de som har vært der. Jeg har ikke. Denne brønnen er veldig djup. Den er så djup at det er ikke så enkelt å hente opp dette vannet. Og allikevel så kjenner jeg at når jeg leser dette, så formelig flommer det over fra brønnen. Og det flommer over av nåde. Hvordan Jesus møter mennesket. Kvinnen ved brønnen. 5 menn pluss. En liten overskrift fra VG. Samboeren møter Jesus. For det er faktisk det handler om.
Og så tenker jeg, hvor beintøft og nådeløst er ikke vårt samfunn så annerledes enn stemningen der ved brønnen? Og tro meg, jeg syns oppriktig synd på Janne Kristiansen, sjefen for etterretningspolitiet, eller rettere sagt, den tidligere sjefen for etterretningspolitiet, for på torsdag så trakk hun seg. Presset som hun har levd under etter Utøya, tror jeg ikke noe menneske kan sette seg inn i. Og at det da glapp for henne til slutt, så de endelig kunne ta henne, det er ytterst, ytterst forståelig. Og jeg ser for meg koblet av stortingsmenn og journalister. Den som snofler i det offentlige rom i Norge i dag, blir virkelig utsatt for det motsatte av nåde. Hun var skyld i det selv. Og hvis jeg var Trond Giske, så ville jeg ha glist fra øyre til øyre. For hans forseelse kom noe i bakgrunnen når Janne Kristiansen virkelig snofflet. Og så er det så nådeløst. Stakkars mennesker som må gå gjennom noe sånt. Det var nok litt det som var situasjonen til denne ensomme kvinnen ved Sykers brønn også. For vi befinner oss ved den sjette timen, og da var det bare glohet i Samaria på den tiden. Det var tidspunktet da alle satt inne i husene sine og i skyggen. Det var tidspunktet ingen bevegte seg. Og det å hente vatten var en ytterst sosial ting. Alle kvinner i landsbyen gjorde det i lag. De pratet og spøkte og snakket om mennene sine og ungene, og jeg holdt på å si siste strikkeoppskrift. Denne kvinnen foretrakk å gjøre dette alene, for hun orket ikke å møte mennesker. Så om vi har vår nådeløse variant, så hadde nok landsbyen i Sykar også sin nådeløse variant. Og da er det jo så nydelig å se hvordan det flommer over nåde her. Kilden formelig flommer over. Og hun så skjulte seg for alle. Hun flykte ikke for Jesus, selv om Jesus snakker med henne om de mest intime ting i livet hans. Og det at en jødisk mann gjorde det med en samaritansk kvinne, det er bare utenkelig. Hun burde faktisk ha flyktet hvis hun holdt seg til alt som var alminnelig i det samfunnet. Rette sier du at du ikke har noen mann, sa Jesus. Men det klarte han nok å si i et bedre tonefall og med et bedre kroppsspråk enn jeg klarte nå. For kvinner stakk aldeles ikke av. Du har hatt 5 menn, og den du har nå er ikke din mann. Der snakker du sant. Det er noe ufattelig merkelig som skjer her. Men på en måte må fornemme hvordan det er å være med den brønnen. For Jesus gikk inn i det som var vanskelig. Han gikk inn i det på en sånn måte at hun klarte å åpne seg. Ja, mer enn det, som Lars Olav sa, så gikk hun tilbake på torget i landsbyen og sa, kom og se, en som har fortalt meg alt jeg har gjort. Og dette skjedde med et menneske som vanligvis luska ut til brønnen når hun var sikker på å ikke møte noen andre. Hun tårte og snakke sant til Jesus. Og når vi skal drikke av nådens kilde, da er det ingenting sant som er farlig. Heller ikke det sanne som er så smertefullt at det er vanskelig å snakke om det. Heller ikke det sanne som er så ubehagelig at det er ingen andre enn du selv. og faktisk han som var der først, som vet om det. Og jeg helt sikker på en ting. Alle vi har sånne ting i livet vårt. Der vi i samme båt. Og da utfordringen. Tårer vi å snakke sant til Jesus om det som vanskelig? Og ta med deg en detalj til. Når kvinner ikke orker mer, og begynte å snakke om noe annet. Du, hvor det lurest å tilbe henne? Skal vi stå eller sitte når vi lovsynger? Det en variant av det. Hvor det lurest? Så la Jesus meg gjøre det. Han tar meg i en prosess. Han presser ikke på. Han tålmodig. Og det gjelder også for oss. Med det som det vanskelig å snakke om. Men forandringen blir enorm. For det handler om å møte nåden. Vattnet som renser og fornyer. Så kan vi jo spekulere litt. 5 menn pluss. Hva har det gjort med henne? Jeg synes det er nydelig at Jesus lar denne damen vedstå seg sine synder. Og jeg tror han ser på henne på en sånn måte at du også får komme i berøring med det disse mennene måtte ha påført henne. For det var garantert ganske mye i en kultur der du kunne kvitte deg med kona di hvis du ikke lagde god nok mat eller var spreke nok i senga. Da var det bare å... Hva har det påført henne? Jesus er der, og møtene med alt det. Med synden, med smerten, med skammen. Og det er her jeg prøver å utfordre dere, og meg selv, til å drikke av en ufattelig kilde. Der nåden gjelder, og for det som så skambelagt, at det ingen som vet om det. Tør du? Og snakke med Jesus om svik. Der du har sviktet deg selv. Der du har sviktet deg du glad i. Og få drikke av nåden. Tør du å snakke med Jesus om noe som jeg tror gjelder mange i vår kultur? Vi har valgt pengene. Det som ødelegger for så mange. I stedet for det som egentlig er idealene våre. Jeg kan snakke med Jesus om det. Undersøkelser og statistikk sier at også svært mange kristne, både kvinner og menn, sliter med porno. Tårer med å snakke med han om det, og la nåden få gjøre noe med det. Husk da. Jesus har tid til prosess med så vanskelige ting. Noe som sjelden blir berørt, men som også handler om nåde. Tårer vi å snakke om det som andre har gjort mot oss? Kanskje i sjelesorgens fortrolige rom også? Det er nåde som flommer opp av denne brønnen. Og brønnen er djup. Herre, sa hun, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du så det levende vann fra? Og dette med levende vann her, det er et ordspill. Hvis dere leser teksten nøye, så vil dere se at der i begynnelsen står kilde. Og så står der brønn. Og det er helt bevisst. For kilde, det er vatt. Som i bevegelse. Og det må være i bevegelse for å være levende vatten. Jeg fikk en gratis illustrasjon i bilen vår. For sist vi kjørte langt, så tappte vi virkelig friskt og godt vatten på hver vår flaske. Jeg er for gjerrig til å kjøpe sånt på bensinstasjon til 29 kroner. Så jeg tapper det opp hjemme før jeg kjører. Og når vi var hos dotter og vår i høstferien, så tappte vi hver sin flaske med vatten. Og de har stått i siden der i døra siden. Så hvis det er noen nå på denne gudstjenesten som er tyste, så kan dere få av det vattnet i bilen min. Det har vel stått der nå i 4 måneder. Burde kanskje tømme det ut når vi kommer hjem i kveld. Men det er det motsatte av levende vatten. Det er dødt vatten. Levende vatten er vatten som er i bevegelse. Og her er det en hel hemmelighet i hvordan Jesus opptrer. For en forutsetning for at dette skal virke, det er at det er i bevegelse. Kilden. At vi tar til oss for vår egen del. At vi kaster et blikk på visjonen i Frøyland og Orstad og tenker at dette er for flere mennesker, og prøver å dele, ikke av tamt flaskevatten, men av kilder med levende vatten. Og det handler om å være en menighet der Jesus er i sentrum. Og derfor så blir det store spørsmålet: hvor er kilden med levende vatten? Hvor er kilden? Jeg har en kamerat som er ufattelig i geografi. Han er et levende leksikon og går omkring som et levende leksikon. Jeg tror knapt jeg har spurt han om et eneste sted i Europa, og han ikke vet hvor det er, og vet litt om historien til det stedet. Og det er ikke Egil Drillo Olsen. Men denne kameraten min, han er et levende leksikon. Og sånn som Jesus opptrer her, så er ikke han et vandrende leksikon. For han dunker ikke folk i hodet med kunnskap. Men han er en vandrende kilde. For dybden i det spørsmålet som Jesus svarer på, om hvor en skal tilbe, er mye, mye større enn dybden i brønnen. Det store stridsspørsmålet mellom jøder og samaritaner var: er det Jerusalem som er stedet, eller er det fjellet Garisim som er stedet? Og da handler det om langt mer enn former. For stedet en tilba, det var stedet der Gud var til stede. Som vi snakket om her litt tidligere i vår, stedet der himmel og jord møttes. Og så sier Jesus: det skal ikke hverken være Jerusalem eller Garisim. Og så sier han: det er jeg. Ufattelig at Gud ikke lenger bare befinner seg på det ene stedet, men vandrer omkring og var først i Frøyland og Orstad kirke i dag. Og tilbe, det er noe langt mer enn spørsmålet om: skal vi synge sånne sanger der vi står, eller skal vi synge sånne sanger der vi sitter, og som er litt mer trauste? Det er bare formen. Men selve tilbedelsen handler om hvem du vil skal forme livet ditt. Hele poenget med tilbedelse i den jødiske kulturen, i kulturen i den første kirken, det var at med å tilbe Jesus, så lar du deg forme av ham. Med å tilbe Jesus, så blir du, prosess igjen, langsomt og sakte, lik den du tilber. Og hvis dette da er den mest menneskelige som finnes, han var trøtt. Så det er en utfordring til alt som er menneskelig. Og hvis han da er Guds sønn, han som har all makt i himmel og på jord, så handler det om å tro at Jesus allerede nå har all makt i himmel og på jord. Sånn at når vi skal på skolen, og i kantina, og på jobben, og blant venner, og i nabolaget, så tilber vi han som former oss, han som er kilden, han som har all makt i himmel og på jord. Og da begynner vi å skjønne hvor kvinnen ved brønnen fikk frimodigheten sin fra. Hun hentet han ikke opp hos seg selv, men hun ble formet av kilden som hun drakk av, Jesus. Og i et nådeløst samfunn var det langt flere enn Janne Kristiansen og Trond Giske som ble utsatt for det, så trenger vi mennesker som tårer å snakke sant til Jesus, ikke om de overfladiske syndene, men om de ordentlige, vonde og skambelagte tingene, og kjenne at det flommer over nåde, så kan vi få møte andre med den samme nåden. For vår tid skriker etter mennesker som ikke er nådeløse. Vår tid skriker etter mennesker som drikker av denne kilden, som er med i tilbedelsens fellesskap. Og det har vi vært nå i dag. Det er vi nå. Og når vi feirer nattverd, så er det også den viktigste måten å tilbe på. For da kunngjør vi det som faktisk skjedde. Korset og oppstandelsen. Og at Jesus har all makt. Dette skal forme oss. Og dette er det vi skal gå ut med. For vi får drikke av noe som er annerledes. Vi får leve i kontakt med kilden. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Tilbe Jesus og la deg forme. Så blir du selv en kilde. Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen. Og husk det som var innledningen. Det var ikke den frivillige eller presten som var her først i dag. Det var Jesus. Han er her alltid. Og han er her for at vi skal tilbe ham, formes av ham, drikke av en nåde som er ubegrenset. Og da kjenner jeg, det er nydelig å kunne innby til nattverd. Og de av dere som ble truffne, av det å være slitne. De av dere som ble truffne av, når jeg prøvde å være litt konkret på det med synd og skam. De av dere som ble truffne av, står det flaskevatten i min bil også. Ekstra velkommen til nattverd. For nattverdbordet er ikke et premiebord. Men nattverdbordet er stedet der vi møter den korsfesta og oppstandne, sånn at han får forma oss med det han har gjort, og vi får drikke av en kilde som er ubegrensa, himmelen som er kommet til jord.